Гаранција за млади. Мерката гаранција за млади им овозможува на младите лица до 29 годишна возраст кои не се вработени ниту се вклучени во образование или обука (NEET) да добијат соодветна понуда за работа да го продолжат своето образование или да бидат вклучени во некоја од активните програми и мерки за вработување во период од 4 месеци по нивното евидентирање како невработени лица во Агенција за вработување. Гаранцијата за млади започнува со мерките за активација на младите лица кои за прв пат се евидентирани како невработени лица, активни баратели на работа, прилив. По евидентирањето во регистерот на невработени лица, лицата веднаш се упатуваат на нивното прво интервју со вработени во Агенцијата за вработување, кои вршат профилирање на нивната вработливост, користејќи контролен прашалник и изготвуваат индивидуални планови за вработување. Овие планови ги дефинираат активностите кои му овозможуваат на младото невработено лице во период од 4 месеци да биде повторно вклучено во образовниот процес, не во редовното образование, или да биде вклучено во некоја од активните мерки или услуги за вработување кои ќе му овозможат да ги зголеми своите можности за вработување или да му биде понудено соодветно вработување кое одговара на неговото образование и вештини. Активностите вклучуваат групно и индивидуално советување, обезбедување услуги за помош при барање работа, мотивацијски обуки, вклучување во некои од мерките за интеграција на пазарот на трудот, вработување, образование и мерки за обука.